Předsedkyně České asociace fotbalových hráčů a právnička Markéta Heindlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Je český fotbal na dně?
Tak já si myslím, že český fotbal je pořád už několik let ve stejné situaci s nějakými takovými menšími výkyvy nahoru dolů. Nemyslím si, že je úplně na dně, ale myslím si, že věřím, že už může být jenom jedině líp, že už asi o moc horší to nebude.
To znamená, že si nedokážete představit, že by to nemohlo být, že by to nemohlo být horší?
Tak myslím si, že po všech těch stránkách v té situaci, v jaké se nacházíme, tak si myslím, že úplně pozitivní není. Na druhou stranu vlastně ty věci kolem, ať už je to kolem reprezentace nebo ty výsledky těch jednotlivých posledních fotbalových utkání na té mezinárodní nebo evropské úrovni neukazují úplně ta nejpozitivnější čísla. Na druhou stranu si myslím, že už i historicky jsme procházeli takovými těmi obdobími, kdy jsme byli trošku víc nahoře, trošku víc dole. Samozřejmě teď se toho sešlo o něco víc, ale já jsem pořád optimista v tom smyslu, že se věřím, že to bude k lepšímu.
No, to byste asi takovou dobu českého fotbalu nebyla, kdybyste nebyla optimistka. Pravdu. Na druhou stranu chcete mi říct, že se takhle výkony českých fotbalistů na jakýchkoliv úrovních, to je jedna věc. A pak je tady neustále situace s fotbalovou asociací České republiky. A tam by mě teda zajímalo, jestli si myslíte, že se to, řekněme, v posledních 10 letech nějak posunulo. Protože můj laický pohled zvenku je, že se to příliš neposunulo, že stále tam probíhají korupční prostě věci, které byly tu odhaleny novináři, tu dokonce v tom byla policie a tak dále, že se prostě situace příliš nezměnila. Ale vyveďte mě somělu, budu rád.
Tak já musím říct, že za těch 10 let, co jsem se vrátila vlastně do České republiky, když se v tom českém fotbale pohybuji, tak bohužel ta situace z mého pohledu zůstává stejná. Věřila jsem, že vždycky, když přišlo nějaké určité období, takže to už je ta poslední kapka, že už opravdu musí přijít jako takový ten velký třesk, že už se něco musí stát, bohužel se tak nestalo. Naposledy to už je tak téměř, už to budou 2 roky. Na druhou stranu můj názor zůstává stejný. Já jsem tenkrát kdysi dávno řekla, že se domnívám, že na to, aby se něco zlepšilo v rámci českého fotbalového prostředí, tak se to prostředí musí kompletně vyčistit. Musí přijít nová generace nespojená s jakýmikoliv korupčními nebo jinými kauzami. A to prostředí musí skutečně se vzít z gruntu úplně kompletně nové a ta musí dostat příležitost skutečně ty, ať už to jsou odborníci, profesionálové, ale noví lidé. Což se nestalo, vždycky obětujeme jednoho obětního beránka a zbytek zůstane stejný a tak nějak jako postupným času proplouváme, občas někdo nám pohrozí z té evropské úrovně, řekne jako trošku nás něčím postraší, my uděláme jeden krok vzad, ale pak zase uděláme dalších x kroků vpřed a samozřejmě ty lidé tam zůstávají na všech těch pozicích stejní.
No, abyste to sama popsala, vy jste 10 let jaksi od toho, co jste přišla zpátky do České republiky a začala jste se nějakým způsobem v českém fotbale angažovat. Cítíte za ten setrvalý stav nějakou spoluzodpovědnost?
Tak samozřejmě jsem součástí toho fotbalového prostředí, snažím se ho nějakým způsobem v rámci možností těch, jakých máme, trošku sofistikovat. Vidím v rámci ze strany těch fotbalistů určité jako drobné pokroky ve smyslu toho, že jsme trošku se nám povedlo upravit ty české fotbalové předpisy, že už není takovým tím standardem, že kluby dluží hráčům 3 měsíce, půl roku výplatu. Už v těch předpisech teď máme, že to můžou být pouze 2 měsíce. Takže nějaké takové ty dílčí menší kroky jsme udělali k lepšímu, ale samozřejmě ta spoluzodpovědnost je na všech subjektech, které se to fotbalové prostředí pohybují.
Vy jste říkala, že občas přijde nějaké varování z evropské úrovně, možná ze světové, ať už je to UEFA nebo FIFA. Na druhou stranu ten největší problém je pořád stejný, jak na té světové, evropské, tak i české úrovni. A ten se prostě jmenuje korupční jednání, rozdělování dotačních nebo jiných peněz. Tady v Česku to, myslím, bylo dokladováno dokonce skrz odposlechy tak, že se prostě peníze jednotlivým klubům rozdávají podle toho, jak hlasují, když se volí prostě vedení fotbalové asociace. A na tom se asi nic nezměnilo, ne?
Tak o tom jsme se spolu bavili před 5 lety, jestli si dobře pamatuje, nebo už to možná bude další období.
V jedné novinářské debatě jsme proti sobě seděli, já jsem se podobně ptal, vy jste mi říkala podobné věci, byl u toho i pan Pelta,
ano.
Ale nic se nezměnilo.
No, protože ta struktura, ten systém zůstal stejný. Jestliže to vezmeme od těch stanov, vůbec od té struktury toho fotbalového prostředí, nemusíme se bavit jenom o fotbale, čistě obecně o sportu, tak ti lidé na těch pozicích zůstali stejní, ty předpisy zůstaly stejné, ten způsob volby víceméně až s malými kosmetickými úpravami zůstal stejný. Takže jestliže skutečně tady nedojde nějakým zásadním velkým změnám, tak si myslím, že plus minus nějaký krok pro veřejnost uděláme, aby se to tvářilo být lepším. Nicméně se tady musí stát nějaké podstatné zásadní změny.
A co to jsou ty podstatné změny? Vy jste říkala, že by se měla vystřídat generace. No. Já nevím, 10 let to vlastně je nástup, jako to by mohl být nástup jedné celé generace prostě ve sportu, ale nic takového se nestalo. Jak to chcete udělat? Chcete prostě vyházet všechny funkcionáře a nalít tam nějaké jiné?
Tak já si domnívám, že samozřejmě se to, ta změna musí být systémová, musí vycházet ať už od ministerstva školství, od samotné vlády. Musíme tedy to prostředí, to, že hráči nejsou v zaměstnaneckém poměru, to, že je jim dlužná výplata, vede samozřejmě a podporuje to korupční jednání, ať už se bavíme na té nejnižší úrovni nebo potom na té nejvyšší. To, že tady nejsou respektovány základní zásady jako oddělení pravomocí, to, že tady máme majitele klubu, kteří současně jsou ve vedení fotbalové asociace, to, že vlastně ti, kteří vytváří ten produkt nazvaný fotbal nebo i jiný sport, vůbec nemají své zastoupení na valné hromadě. Když se podíváte na složení těch delegátů, tak těžko tam najdete nějakého fotbalistu, jestliže pak nezískal nějakou funkci v podobě rozhodčího nebo kohokoliv jiného. Takže to, že vlastně my tady máme koncentraci moci v podobě pár lidí, kteří vlastně ovládají to sportovní prostředí, tak si myslím, že je špatně. Myslím si, že by tady měly být respektovány nějaké základní zásady, které vlastně, ať už i když samozřejmě FIFA, UEFA a další sportovní organizace mají své problémy, měly historicky, tak se alespoň snaží zavést určitá pravidla, ať už se tomu říkáme různé etické kodexy a tak dále, která to oddělení těch pravomocí víceméně doporučují, vnucují. U nás pořád určité ty předpisy nejsou respektovány.
Vy to popisujete tak, že tady je, řekněme, moc koncentrovaná jaksi na jednom místě, daleko víc, než by měla být. A v tom kontextu, jaký smysl dává, že tady existují dvě hráčské organizace. To znamená, že i to, co by mělo být nějakou protiváhou té koncentraci moci, je rozděleno vlastně na dvě části.
To samozřejmě také je špatně. To je jedna právě z těch odpovědností, na kterou jste zmiňoval na začátku. My v tuto chvíli probíhá nějaký dialog s tou druhou hráčskou asociací, že máme za úkol tost, nebo máme i vůli ty dvě hráčské asociace spojit, protože samozřejmě potom tady ta protiváha vůči ať už těm fotbalovým strukturám nebo těm klubovým strukturám chybí. Takže pracujeme na tom, věřím, že se nám to dřív nebo později podaří.
Jenomže četl jsem vaše vyjádření, kdy jste o té druhé hráčské asociaci říkala, že to je v podstatě vytvořený nástroj moci
pana Pelty. Ten můj názor trvá, ano, ten můj názor. No. Nevím, jestli to byl přímo jenom pan Pelta, nebo jestli to byl někdo jiný. Nicméně pořád tu druhou hráčskou asociaci vnímám jako takového určitého bílého koně. Ať už ty hráči to vědí nebo nevědí, tak si myslím, že byly použiti za nějakým jiným účelem než za účelem ochrany hráčů. Tak fotbalová asociace už vůbec z těch evropských a mezinárodních předpisů musí mít partnera mezi tu hráčskou asociaci. A vzhledem k tomu, že...
Tak je tady hráčská asociace, v jejímž čele jste vy.
Ale s námi bohužel se nedomluvili na spoustě různých věcech. Tady asi nemáme úplně prostor na tom, aby jsme je vyjmenovávali, ale nedomluvili jsme se s nimi na základních věcech a proto oni potřebovali jiného partnera, protože my jsme pro ně v tu chvíli přestali být tím partnerem, který by jim, dá se říct, odkývalo to, co oni potřebovali odkývat.
A když říkáte o té druhé hráčské asociaci, že je to v podstatě bílý kůň, tak můžete se vůbec dohodnout? Jako je tam šance na to, že se prostě spojíte a začnete být něčím smysluplným jako mocenská rovnováha?
Věřím v to, protože ta druhá hráčská asociace, už jsme proběhli nějaká dvě jednání, kde to vypadá, že by to mohlo být na dobré cestě, a myslím si, že ty hráči sami si uvědomili, že mít tady druhou asociaci je nesmysl. Nepodařilo se jim, se o to hodně snažili, získat mezinárodní členství u té světové hráčské asociace, a právě bez toho mezinárodní záštity pro fotbalovou asociaci jsou tak říkajíc k ničemu.
Kdo teď nejvíc škodí českému fotbalu?
Já si myslím, že to je velmi komplikovaná otázka. Myslím si, že...
Možná je úplně jednoduchá.
Nerada bych označila jednu konkrétní osobu, protože se mi to potom velmi rychle vrátí. Když to položím do té obecné roviny, škodí tomu ten systém, který je nastavený a začala bych na té valné hromadě, vůbec složení té valné hromady.
Valná hromada fotbalové asociace.
Ano, kdo jsou jejími voliči, proč tam nemají své zastoupení právě třeba ty aktivní fotbalisté, nebo trenéři, nebo třeba zprostředkovatelé, dřív to byli agenti, tak je tam celá řada vlastně hráčů fotbalových, když nemyslím jenom ty fotbalisty samotné, kteří tam postrádají své zastoupení a postrádají vlastně tu pravomoc rozhodovat o těch fotbalových věcech.
No na druhou stranu, tuším před 4 lety řada členů vaší hráčské asociace o vás samotné mluvila v nadsázce jako o paní Kolumbové, kterou nikdy neviděli a která na Facebooku vystavuje fotografie ze svých zahraničních cest a říkali, že vlastně pro hráče neděláte toho příliš mnoho. Takže vlastně ani u vás to není asi úplně ideální.
Tak samozřejmě nějaké limity určitě jako neděláme všechno perfektně, nebudu říkat, že všechno děláme tak nejlíp, jak dokážeme. Na druhou stranu nedokážu úplně reprezentovat Českou republiku právě v těch mezinárodních strukturách, být ve stejnou dobu v klubech a potom ještě hráče zastupovat na arbitrážním řízení, ale snažím se to napravit a teď do těch klubů naopak jezdím, takže tuhle kritiku jsem vnímala jako oprávněnou.
Už jste to napravila?
Tak tam, kde nás do klubu pustili, jakože nás všude nepustí, tak tam jsem to napravila.
Tomu úplně nerozumím. Jsou kluby fotbalové, kam vás jako ano. funkcionáře té hráčské asociace nepustí?
Ano, jsou.
Proč ne?
Protože se nestotožňují s těmi názory, nechtějí, aby hráči měli to právní povědomí, nechtějí, aby věděli hráči, že po 2 měsících můžou, když jim klub dluží peníze, jednostranně ukončit smlouvu, odejít z toho klubu a ještě chtít po nich finanční kompenzaci. Oni vlastně nechtějí, aby ty hráči tam, kde vlastně nemůžu to paušalizovat, ale velká většina klubů, kteří se samozřejmě přijí, aby byli takovéto zboží, aby neměli ať už finanční právní povědomí o svých právech, aby měli někoho, kdo za nimi bude stát v případě, kdy ten klub se jich bude ze dne na den chtít zbavit, tak pro ně samozřejmě je daleko výhodnější, když ten hráč bude snadno manipulovatelná figurka, s kterou můžou dělat, co chtějí. Takže v momentě, kdy tady mají někoho, kdo se za ně postaví, není jim to vždycky po chuti.
Možná s tím souvisí to, co říká Jiří Saňák, fotbalový trenér, který působí v Asii. A on říká, v Česku je při práci intenzivně cítit strach, pořád se pracuje se strachem. Trenéři i realizační tým jsou pořád pod tlakem, nevědí, zda nebudou odvoláni. U nás nevíme, co chceme, nevybírají se podle toho trenéři, nemáme trpělivost. Má pravdu?
To bych podepsala, ano, souhlasím s tím.
No a co s tím?
Tak já si myslím, že nejdřív si musíme uvědomit, že nějaký problém nebo nějaká situace, které se nacházíme, není taková, jakou bychom si představovali. První je se samozřejmě si říct a popsat ty problémy a potom je ochota s tím něco dělat a otevřít, ať už to fotbalové nebo celkově to sportovní prostředí těm odborníkům, protože já se domnívám, že
pardon, kdo jsou odborníci ve fotbale? Moc se omlouvám, paní Handlová, ale tohle, co jste teď říkala, tak to prostě ne 10 let, jako, to slyším 15 let, že si je potřeba si popsat, to jsme si popsali už jako mnohokrát, co je špatně na českém fotbale.
To máte pravdu, ale pořád ty nejlepší, když se podíváte, ať už to jsou nejlepší fotbalisté, nejlepší trenéři, ať to jsou skutečně lidé, kteří se věnují tomu sportovnímu právu, tak všichni odcházejí. Já mám celou řadu fotbalistů, kteří by ještě pár let hrát mohli, kteří se pohybují na té nejvyšší úrovni a chtějí skončit, protože nechtějí tady v tom prostředí, v tom korupčním prostředí se pohybovat. Takže z mého pohledu to není otázka jenom financí, typu toho, že nemáme na to, aby jsme zaplatili ty nejlepší fotbalisty, ty nejlepší trenéry, ale když se budete bavit s některým z těch opravdu celosvětově nejlepších trenérů, a tím zase nechci říct, že tady nemáme dobré trenéry, jsou to samozřejmě dobří trenéři, tak vám řeknou, že to není jenom otázka toho, jestli dostanou ať už v Emirátech nebo v Bahrajnu nebo kdekoliv jinde větší obnos peněz, ale je to i o tom, jestli tady dostanou ty pravomoce, jestli tady dostanou tu možnost. A já z mého pohledu to vnímám tak, že skutečně tady to sportovní prostředí se hraje na velmi malém písečku, je to uzavřená skupina lidí, kteří si mezi sebe nechtějí někoho pustit zvenčí.
Tohle, co jste teď popsala, je efektem tohohle stavu i to, že skončilo zhruba 350 fotbalových týmů a teď se bavíme samozřejmě o těch daleko nejnižších soutěžích?
Ano, samozřejmě.
To znamená, že co? Že prostě ten fotbal přestává lidi bavit? Že než aby se prostě potýkali s tím, jakým způsobem to v tom fotbale vypadá, tak to prostě nebudou dělat?
Tak samozřejmě ten fotbal, obecně ten stav, ať už to jsou ty korupční kauzy, tak znechucuje celou řadu lidí, ať už to jsou investoři, potenciální sponzoři, rodiče od dětí, protože měla jsem celou řadu tatínků, kteří vám řeknou, no než aby ten můj kluk hrál ten fotbal, tak ho radši dám na jiný sport, protože chci, aby byl vychováván k té fair play, to, co my říkáme, že už na tom hřišti, ale ono to není jenom o tom hřišti. Ono to fair play by se mělo pohybovat samozřejmě i v té fotbalové politice nebo obecně v té organizaci jako takové. Takže máte stoprocentně pravdu. Nemyslím si, že by ten fotbal ztrácel zájem jako takový. Fotbal vždycky bude takovým tím masovým sportem. Vidíte v Africe, kde děti hrajou bez bot, bez kopaček, s míčem z banánových listů. Ten fotbal má jednoduchá jasná pravda, takže ten zájem o ten fotbal vždycky bude. Ale my musíme pracovat na tom, ať už ze strany těch fanoušků, aby jsme získali tu jejich důvěru zpátky, aby jsme skutečně tady nastavili transparentní prostředí, kdy skutečně oni budou věřit tomu fotbalu, budou rádi za to, že ty děti jejich hrajou ten fotbal a ten hlavně fotbal bude v rámci té sociální funkce své, plnit tu funkci, kterou má, to znamená edukační, vzdělávací a vést ty děti k určitým hodnotám.
Já nespochybnuju to, co jste říkala, že máte spoustu příkladů tatínku nebo rodičů, kteří říkají, než aby můj kluk hrál fotbal, tak prostě bude dělat něco jiného. Na druhou stranu, myslím, že je dost známo příkladů toho, kdy rodiče moc intenzivně chtějí, aby jejich dítě hrálo fotbal na nějaké úrovni. A jsou ochotní prostě tomu, ano, o tom mluvím, jestli čerou náhodou, tak ten tlak na v podstatě korupční jednání, protože rodiče jsou ochotni tomu klubu zaplatit prostě nějaké peníze, aby jejich dítě hrálo, jestli ten korupční tlak nejde i z druhé strany. Tak. A není to jenom ve fotbale, to je i v hokeji.
Máte pravdu, ale zase na druhou stranu my možná vytváříme to prostředí takové, že vůbec jim dáme tu možnost, aby takovéto různé způsoby nátlaku vyzkoušeli. V momentě, kdy budeme mít, a myslím si, že celá řada, to je obecně problém, není to jenom problém České republiky, je to problém zemí střední východní Evropy, jo, které si prošly těch postkomunistických zemí, které si prošly tou transformací a samozřejmě ta transformace není z roku na rok nebo ze dne na den, ale trvá několik let a myslím si, že podobné problémy, jaké máme my, tak má obdobné Slovensko, mají to země východní Evropy, bývalá Jugoslávie. Takže ta transformace bude trvat určitě celou řadu let. Na druhou stranu si myslím, že pořád jako tady, když to nebudu já, která tradičně, historicky, dlouhodobě kritizuju to fotbalové prostředí, tak je potřeba, aby ty lidé se zbavili toho strachu, řekli, popsali skutečně to, co si myslí, že třeba někde je špatně, jde to zlepšit, ale hlavně musí tady být ta vůle na to zlepšit to. Myslím si, že někdy kolikrát se setkávám s tím, že když se pohybuji v tom fotbalovém prostředí a právě jezdím do těch klubů, tak jako tak trošku cítím, že jim vlastně vyhovuje to ten systém, jaký je zajetý.
No,
kteří jsou zvyklí.
To je vlastně ta další otázka, jestli tady je vůbec vůle to změnit.
Občas si říkám, že není, no občas chybí, no na druhou stranu, kdyby tady nebyla, tak už tady také já nejsem pořád, jako cítím, že ještě...
Ale pardon, to je ještě další otázka, protože když vás vidím celou tu dobu, co jste nějakým způsobem ve strukturách českého fotbalu, v roce 2013 jste se snažila se probojovat do čela fotbalové asociace, nedostala jste dostatek nominací od fotbalových klubů a tak dále, ale celou dobu jste v tom, nějakým způsobem se na tom podílíte, sice říkáte, je to tady špatně, korupce a tak dále, ale vlastně působíte v tom systému.
Máte pravdu. Působím v tom systému, ale mám omezené pravomoci. Nedokážu, pořád je to jenom v rámci té fotbalové hráčské asociace. V rámci fotbalové asociace jako takové nemáme jeden jediný hlas, to znamená, oni vypovědě také obecně známa, vypověděla nám fotbalová asociace memorandum. Od té doby, kdy byl zvolen nový předseda, marně se snažíme se s ním vůbec setkat. On se s námi nechce ani potkat, takže vůbec jakoby získat nějakou možnost v rámci toho fotbalového prostředí podílet na tom prostředí, tak skutečně můžeme jenom na té úrovni, co se týče těch hráčů, o to se snažíme a tam, jak jsem říkala, zrušili jsme tabulkové hodnoty, což mi taky bylo taková jako reminiscence poslední dvě země vůbec Evropy, Malta, Česká republika, jsme měli ty tabulkové hodnoty, což bylo absurdní moment, kdy hráči končí smlouvu, aby se ještě muselo vykupovat z klubu za určitý obnos peněz, jo. Takže jsou to takové dílčí kroky, které možná třeba z vašeho pohledu nebo z pohledu veřejnosti jsou malé pro nás a pro to fotbalové prostředí ze strany těch hráčů jsou to relativně podstatné záležitosti, ale samozřejmě celá řada věcí máme standardní smlouvu dneska, což už také vnímáme jako velký pokrok, kdy už ten hráč má určitá základní práva, která mu musí být zachována. Ale samozřejmě ale znova říkám, nezměním to ze dne na den, ale snažíme se maximálně, ale jako vnímám ještě, že tam celá řada věcí, které se musí změnit a měly by se změnit.
Tak uvidíme za 10 let.
Doufejme.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já vám děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.